Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Чудово сьогоднішній ранок, і у нас є час для ранкової катехези. І з вами в студії є Анна Онисько. Вітаємо отця Вальдемара. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Вітаю вас, Аню! Вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія цього прекрасного, липневого передполудня на Радіо Марія. Дякую за те, що можу бути разом з вами, що можу також ділитися своїм розумінням істин віри, особливо служіння, бо про це сьогодні в катехезі.
Ну що ж, тоді разом спільно з запашною кавою і серцем таким сповненим радості ми вас запрошуємо до катехези.
Так, звісно. Я хочу тільки пригадати, що в нашій попередній катехезі місяць тому ми почали говорити про служіння, про те, що одним завданням нас, як християн, як учнів Ісуса Христа, є конкретне служіння. Це служіння, воно не є десь так якби повішене в просторі, тобто воно має своє конкретне місце. І це служіння в першу чергу відображається в моделі парафії, як спільноти. І була така моя думка також в попередній катехезі, що коли спільнота, яка існує у парафії, не має жодного служіння, тобто вона не займається нічим таким практичним, конкретним, не має свого місця, а існує тільки заради того, що це так якби круг спілкування чи круг адорації, взаємної адорації, то така спільнота нікому не потрібна. І хотів би сьогодні продовжити цю тему, але більше нав'язати також до того, що тим місцем, де має здійснюватися служіння, є наша парафіальна спільнота. Вона з самої назви, як спільнота, має завдання не тільки проголошувати Євангеліє, не тільки забезпечувати те, щоб люди могли отримати Слово Боже, пояснення Слова Божого, але також спільнота – це конкретна група людей, яка має спільну мету. І метою парафії є, власне, не тільки те, щоб об'єднувати інших, щоб усвідомлювати, що не можна бути таким анонімним членом якоїсь групи, але кожен у цій парафіальній спільноті повинен якби йти, прямувати до того, щоб усвідомлювати собі своє місце у спільноті. На початку хочу якби усвідомити всім нам, що, звісно, ці слова, які зараз будете чути в цій катехезі, вони можуть дивно звучати в тих маленьких спільнотках, де є небагато людей, небагато католиків, небагато християн, які об'єднуються в одну парафіальну спільноту. Особливість церкви, Римокатолицької церкви на Україні, воно є характерно в тому, що є маленькі спільнотки, навіть по декілька чоловік, а є також великі парафіальні спільноти, не завжди зв'язані з тим, що це великі скупчення людей в якихось великих містах. Отож, такі маленькі спільнотки можуть бути в великих містах, особливо там, де плага атеїзму була дуже сильно розповсюджена, де в особливий спосіб доторкалося також переслідування священнослужителів чи віруючих людей. Але потрібно нам усвідомити собі, що навіть в такій маленькій спільноті кожен має своє місце. Другий Ватиканський собор дуже багато зусиль приклав до того, щоб усвідомлювати всім нам, всім, тобто і маріанам, і ієрархічної спільноті церкви, священникам, єпископам, на чолі з папою римським, що, власне, кожен з нас повинен бути частинкою більшої спільноти і повинен бути свідомою частиною цієї великої спільноти. На території кожної парафії, кожної спільноти парафіальної можна виділити такі якби частини. Ми будемо йти від цього ширшого такого поняття. Тобто є навколо нас дуже багато людей, які не є членами нашої парафіальної спільноти. Вони деколи приходять до нас, особливо тоді, коли є якесь свято, такі так звані святкові католики, так звані святкові християни. Чим вони характерні? Вони характерні тим, що не мають якби утотожнення зі своєю парафіальною спільнотою. Приходять до храму, як до будинку, щоб здійснити якісь ритуали. Тут важко сказати про те, що ними керує якась глибша віра чи самосвідомість того, ким вони є. Це похрещені люди, але не до кінця вони відкрили в собі також значення таїнства хрещення, і вони не свідомі того, що вони мають бути такою такою маленькою частиною великої парафіальної спільноти. Вони приходять до храму найчастіше раз у рік або два рази в рік, ну, ще з нагоди різних подій, наприклад, вінчання, похорону, першого причастя когось своїх близьких, друзів. Вони можуть бути присутні також на літургії, але не дуже вони знають, що взагалі це відбувається, тому що у них немає якоїсь глибокої такої міцної катехези, бо вони так насправді ніколи не усвідомили собі, що центральним моментом життя людини є покаяння і віддання хвали Богові, а також те, щоб свої кроки можна було завжди робити, виконувати згідно з Божою волею і згідно з Словом Божим, яке нами має керувати. І таких людей насправді є дуже багато. Чим менші наші парафіальні спільноти, тим більше пропорційно тих людей, які дехристіанізовані повністю, тобто їхнє життя є позбавлене Христа, хоча вони формально можуть бути в наших парафіальних картотеках чи можуть знаходитися посеред тих, хто деколи відвідує наші храми. Другою частиною наближаємося до стержня, до цього центра взагалі, моделю парафіальної спільноти, є ті, які відвідують службу Божу у неділю. Не завжди ці люди є глибоко заангажовані в життя парафії, спільноти. Вони просто приходять до храму, вони мають якби свідомість того, що неділя – це День Господній, і потрібно в День Господній віддати Богові хвалу, пошану, прийти просто на службу Божу. Більш в значенні відвідати храм. Тому що можна там помолитися з нагоди цих відвідин храму, але вони не є заангажовані в якісь глибше служіння. Тобто, коли просять їх про якусь допомогу, підтримку, це їх не стосується. Вони не бачать такої потреби, щоб утотожнюватися з якоюсь більшою спільнотою людей, вони просто приходять, виконують свій обов'язок, але без якоїсь такого глибшого заангажування. Наступною такою частиною, вже більш заангажовано, є різні спільноти, які ми маємо. Можна їх назвати спільноти катехуменальні, я б то так технічно назвав, але не в плані того, що катехуменальні, не в плані того, що це вони зв'язані з якимись спільнотами тільки неокатехуменальними, наприклад, які існують в деяких наших парафіях, але катехуменальні, тобто ці люди, які мають вже свідомість значення свого хрещення. Вони хочуть поглиблювати своє хрещення і розуміють, що через хрещення вони стали частинкою більшої спільноти, для якої також потрібно віддати свій час, віддати своє служіння, віддати свої таланти і присвятити себе також для конкретного служіння. Це всі спільноти, які можуть існувати. Це вище згадані спільноти неокатехуменальні, спільнота руху Домашня Церква, рух Назаретанських родин, різні родинні спільноти, молодіжні спільноти, наприклад, Живий Розарій також, кола Живого Розарію. Різні спільноти, які можуть існувати, які формально також мають свої статути, зареєстровані в церковному порядку. Ці люди мають конкретне своє служіння і мають своє конкретне місце в тому, щоб можна було щось робити. Далі є конкретні спільноти діаконії, я б то так назвав, тобто конкретні спільноти, яких метою є служіння. Це можуть бути різні харитативні спільноти, різні соціальні групи. Тут також є люди, які зв'язані з катехезою, тобто з навчанням, усвідомленням істин віри дітям, молоді, дорослим. Це конкретні люди, які є призначені для того, щоб виконувати свою послугу. Не завжди за цю послугу отримають кошти, якісь винагороду. Вони роблять це, тому що хочуть використовувати свої дари, таланти. Це може бути також, наприклад, спільнота, якісь музичні спільноти, хору чи якийсь ансамбль, який, наприклад, підтримує літургійний спів, літургійну музику під час богослужінь. Дуже потрібною також, особливо в великих спільнотах, тому що в маленьких спільнотах може так важко їх організувати, але це також можливо, є парафіальна рада. Є парафіальна така рада душпастерська, яка в деяких парафіях існує, є великою допомогою для настоятеля, для душпастерів цієї парафії. Я, наприклад, маю таку парафіальну раду в своїй парафії тут в Довбиші, і в різних моментах, в різних ситуаціях можу спокійно розраховувати чи на підтримку, чи на пораду, чи на якісь рекомендації, чи також ці люди, які є членами парафіальної ради, вони можуть, вони якби працюють в терені. Тобто вони працюють з тими людьми і, може, ближче є до проблемів, таких звичайних, реальних проблем з простих парафіян, тих, хто є поруч з ними, живе, хто разом з ними працює, хто разом з ними також переживає труднощі сьогодення. Я не можу сказати, що ми, священники, чи богопосвячені особи, сестри, ми є якось відокремлені від цього світу. Але, напевно, ці люди можуть бути таким мостом поміж священнослужителями, поміж богопосвяченими особами, які послуговують парафії, а мирянами. І ці люди, власне, члени парафіальної ради душпастерської, вони мають бути такою підтримкою для настоятеля, але мають бути також такою радою, яка буде приймати конкретні рішення. Воно є завжди допоміжним органом, тобто воно не є якимось там рішучим органом, який приймає рішення, до яких має настоятель підпорядкуватися. Але має бути таким знаком також того, що спільнота парафіальна – це спільнота всіх. І кожен має право, кожна спільнота також з цих спільнот діаконії має можливість і також приймати участь у прийнятті рішення в наших парафіях. І завжди такою найбільш вузькою групою є такий душпастерський тім, можна сказати. Тобто ці люди, які безпосередньо заангажовані в душпастерські справи, це настоятель, вікарні священники, це сестри-монахині, особливо катехити, які також підтримують настоятеля в тому, щоб він міг виконувати не тільки свою функцію навчання, але також і управління парафією. Ось так є збудована, так повинна бути збудована кожна парафіальна спільнота. Я маю свідомість того, що деякі наші спільноти, особливо ці менші, маленькі спільноти, вони не мають такої будови, але це не означає, що не може бути також нормального управління в таких маленьких парафіях. Навіть парафія, яка має декілька чоловік, яка не є якоюсь великою спільнотою, має також можливість поділити і усвідомлювати кожному з членів цієї парафіальної спільноти, що він має своє місце і повинен також частину свого часу, частину своїх талантів передати для родини парафіальної, якою є спільнота парафіальна. Потрібно також сказати, що кожна така маленька спільнота, вона повинна завжди мати якогось аніматора, тобто мати таку людину, яка безпосередньо відповідає за формацію цієї групи, яка є доручена цій людині. Чи це парафіальна рада, чи душпастерський якийсь цей тім душпастерський, чи конкретна діаконія, чи спільнота. Вона повинна мати свого аніматора, який буде керувати і буде служити також, бо послуга аніматора – це не послуга влади, але це послуга служіння. Аніматор має бути для інших, для того, щоб разом з іншими іти і виконувати функцію, яка назначена для той чи іншої спільноти. Центральним моментом для життя кожної такої маленької спільноти повинні бути якби дві справи. Для мене це основа. Якщо цього немає, то це просто світська група людей, яка приймає рішення за допомогою якихось засобів, де так насправді не потрібно є Бог, його воля. Рішення така спільнота, така маленька спільнота, маленька група повинна приймати на основі двох джерел. Така наша католицька традиція, що ми приймаємо рішення на основі Слова Божого, тобто Слово Боже повинно бути ділення тим Словом Божим, особливо тоді, коли ми приймаємо якісь важливі рішення, то Бог промовляє до нас через своє слово. І через роздуми над тим Словом Божим ми маємо разом спільно поділитися. І тут не може бути так, що чиїсь голос є неважливий. Тут голос кожного, тому що Святий Дух промовляє через кожного, через найменшого навіть цієї спільноті, якої інші вважають, може, якимось самим крайнім. Взагалі, в кожної спільноті ніхто не може почувати себе непотрібним. Повинен почувати себе важливою частинкою, з якою думкою також розраховуються. Слово Боже – це центр. Слово Боже також зв'язане з молитвою. Молитва і ділення словом – це один з таких філярів, стовпів того, як повинно виглядати життя в такій маленькій спільноті. І друга річ – це святі таїнства, які приймаємо у братерстві. Тобто братерство. Ми всі є на таких самих правах. Ми всі є рівноправними частинками великої спільноти, але також в цих менших спільнотах, в яких маємо ділитися і приймати рішення, маємо допомагати, ми повинні також звертати увагу на те, що всі ми рівні, що поміж нами є і Христос, який нас об'єднує, який кожного через Христа, ми всі є братами і сестрами тих інших, які поруч з нами разом приймають конкретні рішення чи конкретне служіння. Також дуже важливим моментом є спільне прийняття рішення. Часто нашою великою помилкою, також в управлінні, не тільки в церковними різними організаціями, спільнотами, але також і бачимо це у світі. Я думаю, що ми навіть часто в наших церковних спільнотах, малих спільнотах, беремо приклад з цих світських спільнот чи груп, в яких немає обговорення, де немає спільного прийняття рішення, де немає також розділу відповідальності. Дуже важливим є таким фактором дозрілості спільноти те, що люди можуть ділитися, спільно приймати рішення, і через те, що спільно приймаємо рішення, ми ділимося відповідальністю. Бо коли хтось не має свідомості того, що це рішення, яке він схвалює, в будь-який час може сказати, але я не хочу, тому що я не підтримую, я не хочу бути відповідальним, тому що я внутрі не погоджуюся з тим, що ви тут прийняли без моєї участі. Це дуже важливе в тому, щоб ми могли розділяти власне спільну нашу відповідальність, спільну нашу працю і також спільно приймати рішення. Які спільноти, які пріоритети, можна сказати, повинні бути у діяльності такої парафіальної спільноти, щоб кожен міг віднайти себе в конкретному служінні? Важко сказати про пріоритети. Напевно, пріоритет самої назви повинен бути один. Тобто пріоритетом повинно бути те, що ми віддаємо свої таланти, віддаємо свої здібності, віддаємо також свої дари, харизмати, для того, щоб ми могли спільно разом творити парафіальну родину. Але цей пріоритет повинен бути один. Цим пріоритетом повинен бути Ісус Христос, який об'єднує всіх в одну родину, в одну парафіальну спільноту. Але до цього цей пріоритет можемо здійснювати, можемо іти прямувати до нього через різні завдання, яке маємо також виконувати. І щоб виконати всі завдання, на мою думку, потрібно приєднувати, підключити всі групи, які існують в парафії, які існують в такій спільноті, щоб кожна група могла виконувати згідно свого віку, згідно свого досвіду, своє завдання на міру своїх можливостей, на міру свого часу. І так дуже важливою справою є навчання, катехеза. Тут в катехезі велике завдання мають не тільки катехити, але також і батьки тих, хто є катехизований. Тобто батьки повинні в якомусь моменті також приймати співвідповідальність за навчання і формацію дітей. Взагалі, я вважаю, що, і думаю, що ми теж до того прямуємо в Україні, дуже важливою справою було би те, щоб розповсюджувалися, поширювалися навчальні заклади, які мають християнський характер. Маємо вже такі різні навчальні заклади, вони зараз є на приватній основі, але згідно нової редакції закону про освіту, маємо велику надію, що цей закон буде прийнятий, буде схвалений Верховною Радою. Буде так, що і справа фінансів, утримання такого навчального закладу буде також спочивати на плечах держави через цю субсидію, яку держава виділяє за ці гроші, за принципом гроші йдуть за дитиною. Це велика справа. Я сам зустрічаюся часто з багатьма людьми, особливо батьками, яким небайдужий стиль виховання їх дітей. Вони самі мені якби усвідомлюють те, що потребують також християнського навчання, християнського виховання, яке виходить поза межі родини, виходить поза межі церкви і зосереджується також на закладах освіти, тобто дошкільних, шкільних і позашкільних таких закладах освіти. Тобто тут відкривається також поле для християнських шкіл. І я думаю, що в найближчому часі ми мусимо також бути готові, як католицька церква, на те, щоб прийняти на себе такі завдання, тим більше, що в великих спільнотах є багато родин, багато батьків, які хочуть бути самі засновниками чи тими органами, які будуть вести, хочуть прийняти на себе таку співвідповідальність за такі заклади освіти. То не тільки справа катехези, але це справа загального виховання, загальних принципів, тому що освіта повинна ґрунтуватися в першу чергу на якомусь конкретному моделі. Якась мета повинна бути освітницького процесу, не тільки передати передати знання, але передати також виховання, передати також можливість того, щоб людина могла, могла так направде, так насправді розвивати себе і повністю функціонувати так, як вона є сформована, тобто з цим матеріальним світом, але також включаючи духовний світ. Я читав останню дуже цікаву статтю, власне, на цю тему, в якої автор цієї статті цитує, не пам'ятаю зараз якого філософа, але він говорить про те, що освітницький процес повинен, метою освітницького процесу повинно бути те, що з людини твориться особистість. Тобто з цієї маси, яка є тілесною, повинна бути сформована особистість. І все в освітницькому процесі повинно бути спричинене для того, щоб, власне, створити з людини, формувати особистість. А не можна цього зробити без духовних цінностей. До мене часто батьки звертаються і говорять, наприклад, отче, ну, ми не хочемо, щоб наші діти, щоб до наших дітей з нагоди Різдва Христового, чи там навіть не Різдва Христового, тільки новорічних свят атеїстичних, приходив Дід Мороз. Ми хочемо, щоб наша дитина була вихована в таких цінностях християнських, в яких ми народилися, в яких ми цю дитину виховуємо. Бо тоді починає робитися такий розлам, якби, таке роздвоєння. Такий розкол внутрішній дитини. З одного боку, вона в дому, в церкві, в костьолі чує одне, а йде в школу і чує зовсім друге. І це найгірше. Без таких гострих, конкретних понять, які формуються також в дитині, вона не може бути сформована як особистість. Це велика справа. Тобто ми повертаємося до цього, що повинно бути таким завданням парафії, як спільноти. Навчання, тобто катехеза, але не тільки в плані духовних істин, але також і, насправді, я вірую глибоко в те, що перед нами зараз, як перед церковними спільнотами в Україні, відкриваються такі стандарти, які є в усій Європі, в усьому світі, тобто християнські школи. Друга дуже важлива частина – це різні діла милосердя, різні діла, зв'язані з карітас, тобто з християнською любов'ю, з милосердям. Це велика справа, тому що нічого так не об'єднує людей, як спільна допомога для інших, особливо для тих, хто постраждав, для тих, хто переживає якісь труднощі, хто є літнього віку, хто залишився без якогось матеріального забезпечення. Ось, власне, парафія має також таке завдання, щоб окрім навчання, окрім святих таїнств, окрім катехези, приймати також і виконувати діла милосердя. Дуже великим завданням є також літургійна служба. Мені дуже подобаються такі парафії, в яких міністрантами не є тільки малі хлопці, діти чи молодь, але міністрантами є їхні батьки. Така традиція в багатьох парафіях, що послугою літургійною займаються також старші чоловіки, які разом зі своїми дітьми, а може і внуками вже, стоять біля вівтаря. І ну, нічого так не виховує, як власне приклад старшого батька чи дідусі, який є також частиною літургійної служби і допомагає під час звершення святих таїнств. Дуже великою справою є також завдання формації родин. І частину, звісно, можуть на себе взяти родинні спільноти, тобто домашня церква, наукодокуменальні спільноти, там спільноти діалогу, наприклад, зустрічі подружні, але дуже важливою справою також те, щоб завдання формації до подружжя і формації подружжя було одним з частин таких завдань існування парафії як спільноти. Не можна залишити людей хворих не тільки в контексті милосердя, але також і їхнього розвитку, тому що часто люди старші літнього віку, які мають силу і мають також спокійно можливості чогось нового навчитися, розвивати різні свої таланти, різні свої здібності, можуть це також робити. І важливою справою те, щоб також їх побачити, їх помітити у спільноті церкви, щоб їх не залишати, як тих, які вже не потрібні, і які нічого вже не можуть зробити. Тут всякі душпастерства людей так званого третього віку, тобто людей старших. Но великою частиною і великим завданням є також формація дітей і молоді. Це також завдання парафії, тому що воно повинно бути, звісно, зв'язане з формацією родини. тому що діти отримують в першу чергу досвід віри в своїй родині, але також і через ці справи, які зв'язані з їхньою формацією в різних спільнотах дітей і молоді. Це важлива річ, важлива справа. Тобто кожна група так насправді має свої завдання, і парафія, як управління також парафією, воно повинно давати можливість кожному використовувати ці всі завдання, які існують, які якби стоять перед парафією як спільнотою. Тут багато чого можна говорити. Я хочу теж продовжувати на наступній катехезі взагалі цю тему, тому що я вважаю, що вона потрібна. Потрібно взагалі, навіть якщо ми не можемо всього впроваджувати в життя наших парафій на теперішній момент, то прийде така ситуація, що ці всі справи ми будемо змушені якби через світ, який змінюється, через світ, який постійно йде до того, щоб люди об'єднувалися, щоб дивилися в одному напрямку. Ми будемо змушені як парафії до того, щоб впроваджувати в наших спільнотах власне такі моделі, і побачимо, що вони насправді приносять користь тим, хто більше часу, більше свого заангажування вносить в життя парафії. Я хотів би, нам залишилося небагато часу, 13 хвилин, як дивлюся на годинник. Я хотів би, щоб ми поділилися зараз, може, тим в контексті цієї сьогоднішньої катехези, як в наших парафіях відбувається це конкретне служіння, щоб через наші телефонні дзвінки, через наші свідчення ми також показали іншим, що це реальність, що це не тільки теорія, але в багатьох моментах, в багатьох місцях ми можемо спокійно виконувати те все, до чого ми є покликані і до чого маємо також можливості, сили. Тому запрошую вас зараз до того, щоб ми телефонували до студіо Радіо Марія і ділилися також своїми свідченнями чи своїми порадами відносно до того, як можна оживити і зробити більш свідомим життя парафіальне. Запрошую вас і чекаємо на ваші телефонні дзвінки.
Спасибі, Отче, за чудову катехезу. І так швиденько час минає. Направду, для вас, дорогі слухачі, нагадаю, телефони студії 577-56-45, код Києва 044, другий номер 577-56-46 і два оператори мобільних 098-650-18-60 та ще один оператор 093-272-07-45. Отож, з огляду на те, що досить небагато часу залишилося, запрошую уже брати слухавку і телефонувати до нас, ділитися своїми такими спостереженнями, своїм, як отець вже сказав, служінням, які є у вас при парафії, щоб дати таку можливість також послужити для тих, хто, можливо, шукає, цікавиться і саме, можливо, навіть це свідчення ваше допоможе комусь віднайти свою дорогу, своє подальше, свої дари, так послужити Богові, який живе у кожному, хто потребує цього служіння. Отож, поки дзвінків немає, тому, отже, можливо, поділитися, з якими труднощами виникають. Є слухач, отож віддаю йому перевагу, якщо потім продовжимо. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Ось я послухав і мої окраски. Дякую. Так в мові промитнуло таке, повідомлення, рекомендації, не рекомендації, коли при костьолах є християнські школи, і там і загальні там уроки, не тільки християнські. А ви знаєте, взагалі, щоб вислухати дитину в такій школі, то треба багато людину. Отже, ці школи є для багатих. Я купляю знання для дитини, а їх хтось продає. Чи це не той Господь, який там батогом виганяв з храму? Дякую вам, з Богом.
Спасибі також і вам.
Алло,
так, ви чули запитання?
Не до кінця, власне. Щось мені перервало в якомусь моменті. Якби можна було, Аню, мені пригадати суть запитання.
Суть запитання фактично, якщо слухач, я неправильно передам, то нехай слухач перетелефонує ще раз. А загалом щодо того, чи не є вигання таке примусове. Отож, сама наука християнська, вона вимагає певних затрат матеріальних. Вона є не дешева, є досить дорога. І також, чи не буде це примусовим, якщо я правильно зрозуміла?
Дивіться, маємо модель різних шкіл також в європейських країнах, в різних країнах світу.
Алло, чи ви пропадаєте?
З різні школи християнські. Халло, халло, халло.
Так, так, чуємо краще.
Халло, чуєте мене? Угу. Я маю досвід, наприклад, також Польщі, бо там народився, там 27 років жив. Є дуже багато різних шкіл також, християнських шкіл, які є загальнодоступні. Тобто там немає якихось спеціальних умов до того, щоб можна було приймати чи не приймати таку дитину. Принципом є гроші, тому що якщо буде прийнятий також закон про освіту в Україні, то цей принцип гроші за дитиною будуть йти до цієї школи, де батьки прийняли рішення, що вони хочуть, щоб їхня дитина вчилася. Тому тут немає жодних небезпек в тому плані, а за виховання дитини і за рішення, в якій школі дитина хоче вчитися, відповідають її батьки, які приймають на себе обов'язок взагалі виховання не тільки народження дитини, але й виховання в кожному моменті, в кожному пункті. Тому я думаю, що це велика допомога також для батьків, бо до мене звертається багато батьків, які кажуть, отче, ми б з великою радістю віддали свою дитину до католицької школи. І не тому, що потрібно там гроші, тільки ми хочемо, щоб наша дитина була формована в таких самих цінностях, в яких ми цю дитину народили, в яких ми її виховуємо на щодень. Третю частину свого часу дитина проводить у школі, особливо в старших класах, третю частину свого дня. Це дуже великий час, який вона присвячує на те, щоб можна було її формувати. І незагосподарований на теперішній момент час також в плані наших християнських спільнот і парафій.
Та, безумовно, що процес виховання досить так охоплює все життя людини. І саме якраз найважливішим в ньому є оці дитячі роки. І батьки дійсно вони от мають таку відповідальність за дитину. І я так пригадую, є також такий вислів, що душа дитини як той м'яконький віск, з котрого можна все зробити. І кожне слово родичів, і все, що дитина видить, все чує, воно вбивається у маленьку таку пам'ять і залишається на ціле все життя цієї дитини. Тому і дійсно вплив на виховання середовище відіграє таку досить велику роль. І от щодо служіння, щодо труднощів, з якими можуть стикатися спільноти, як бути, мають і духовники в ці спільноти, щось більше так про сам про такі, з якими є, і як з них виходити.
Я хотів би в першу чергу зосередитися на тому, що в кожному випадку, коли ми приймаємо якісь рішення, будуть з'являтися труднощі. Але труднощі є заради того, щоб усвідомити нам, що наше служіння потрібне. В таких важких ситуаціях, коли приходять труднощі, тим, що дає силу, є спільне також розпізнання. Бо не завжди ці труднощі, вони не є з причини того, що хтось зовні нам заважає. Але часто вони можуть також...
Отець, ви пропадаєте, за той час маємо слухача і...
Поглядом. Тому розпізнання чи співпрацю. Угу.
Дякуємо, отче, і маємо ще одного слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Це дзвонить Любомира Львів. Я дуже дякую за таку гарну катехезу і хочу поділитися, дати таке свідчення... Я працюю у дитячому садочку, і ви знаєте, наскільки я розуміла, що виховання діток – це має бути дисципліна. Але коли почала ходити на школу християнського життя, утворилася в нас при церкві Володимира Ольги спільнота благословення, і ми маємо такі гарні зустрічі кожної неділі, і я вже на четвертому рівні школи християнського життя – і наскільки я через школу, через реколекції, я зрозуміла, що дисципліна буде у діток, коли я буду проявляти до діток любов. І коли діточки, старша група, дуже були слухняні, я навіть і хотіла залишати роботу, бо не хотіла я підвищувати голос до діток. І розуміла, що я грішу, але тут... Через ті реколекції я зрозуміла, що треба говорити дітям про Бога. У нас в садочку є раз в тиждень християнське виховання, але це є після обіду заплановано. Но не, я вам скажу, не проводиться і я навіть не проводила, тому що після обіду дітки вже більше хотіли бавитися, не можна було організувати діток. Але я почала використовувати час, коли дітки сіли за обід, щось коротенько розказувати про Бога, про Ісуса, про ангела-хоронителя. І я побачила зміни у дітках, що вони стали слухнянішими. І почала я коротенько зранку молитися. Навіть були проти вихователі, казали, що ще в нас в садочку таке не заведено, що я не добре це роблю. Я пішла, взяла дозвіл у завідувача нашого садочку. Вона погодилася з цим. І потім батьки дякували мені, бо бачили, що дітки дуже гарно стали відноситися краще до батьків, стали перепрошувати їх, стали бути слухняними, бо ми про ці моральні цінності не говорили. І кожен ранок я старалася з ними щось поговорити. Хто не слухняний був, а хто був слухняний, а хто не слухняний був, перепросіть маму, бабусю. І я дуже схвалюю це. І хочу засвідчити, і також готова я засвідчити навіть у нашому садочку. Я думаю, що це станеться, що така молитва коротенька має бути з дітками, що це йде до кращого. Ну, дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Спасибі також і вам за це чудове свідчення. Залишилося у нас ще 3 хвилини, отож, отже, можете так коротенько підсумувати і, можливо, щось додати.
Я думаю, що на завершення потрібно усвідомити кожному з нас, тому, хто зараз слухає ці слова, що потрібно ясно визначитися, в якому моменті цієї схеми парафіальної спільноти я тепер знаходжуся. Чи я є частиною, просто слухаю Радіо Марія, 2 рази в рік піду до храму, щоб посвятити Пасху, чи відвідати вертеп? Чи я є цією частиною парафіальної спільноти, яка так насправді має якісь такі глибше трошку заангажування, але тільки через те, що я відвідую службу Божу у кожну неділю, чи я є частиною цієї такої спільноти, яка допомагає, чи є частиною спільноти, яка служить, і чи насправді я можу залишитися тільки на такому рівні, чи я не можу розвиватися в своєму служінні, в своїй самосвідомості, як віруючого християнина, як мирянина, який має також своє місце в спільноті церкви. Я думаю, щоб, якщо ця катехеза заохотить когось до того, щоб можна було більше, глибше ангажуватися в життя своєї парафіальної спільноти, чи своєї спільноти, так як ми вже говорили, катехуменальної цієї спільноти, яка допомагає в такому духовному розвитку, ну то вона була потрібна і варто було присвятити час на те, щоб можна було її вислухати. Тому всім бажаю того, щоб ми відкрили свої очі, свої серця і подивилися, де нас бракує, де нас немає, в якому моменті життя нашої парафіальної спільноти.
Спасибі, отче, на завершення програми лунають, бачу, вогники, але ми вже не встигаємо прийняти, дорогі слухачі, ваші дзвінки, так як підійшла вже до завершення ця програма. Тож, мабуть, на наступний раз ми продовжимо, і ви зможете свої запитання задати, поділитися також досвідом. А вас, отче, просимо також вашого благословіння. Ми почули ваше завдання, будемо відшуковувати, хто де з нас знаходиться і що для того робить.
Дякую вам. Літо, канікули – це не канікули від духовних справ, від молитви.
Немає канікул. Ви пропадаєте, тому я так продовжую читати.
Нових ініціатив. Чути мене зараз?
Зараз чути, але дуже пропадаю. Та, чути вас.
Тому я бажаю всім відкритого серця, відкритого розуму, мудрості. І хай Господь нам своїм благословенням в цьому допомагає. Господь з вами.
З духом твоїм.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.